πρώτο πρόγραμμα.
Πρώτο στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Εάν ποτέ σας πω ψέματα, εάν ποτέ κάνω μια παραπλανητική δήλωση, μην με ψηφίσετε. Δεν θα μου άξιζε να γίνω πρόεδρός, σας είχε πει λίγο πριν εκλεγεί στο τιμόνι του Λευκού Οίκου ο Τζίμι Κάρτερ, που έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 100 ετών. Φυσικά τον ανέβαζαν, φυσικά το κατέβαζαν λόγω της αγροτικής καταγωγής του. Ο πρόεδρος μη διασημότητα, όπως τον είχαν αποκαλέσει οι εφημερίδες τότε της εποχής, Τζίμι Χου, Τζίμι Ποιος, αναρτιόντουσαν οι δημοσιογράφοι ειρωνικά όταν κέρδισε, αλλά στη συνέχεια φάνηκε ότι οι Αμερικανοί δεν τον πίστεψαν και δεν του έδωσαν ποτέ μια δεύτερη ευκαιρία. Τι να πρωτοθυμηθεί κανείς από εκείνη την εποχή, από τις προσπάθειές του για τη Μέση Ανατολή με την ειρηνευτική προσπάθεια του 1979 μέχρι τον αγώνα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και βέβαια, αν και μόλις 57 ετών, όταν αποχώρησε από το ΒΑΛ γραφείο, δεν μπήκε ποτέ σε κάποιο ΔΣ εταιρείας με παχυλό μισθό, ούτε άρχισε να δίνει ομιλίες εναντί αδράς αμοιβής, γιατί δεν ήθελε να εκμεταλλευτεί οικονομικά την παρουσία του στο Λευκό Οίκο. Ποτέ δεν έκανα λάθος στη ζωή μου, τουλάχιστον ποτέ δεν έκανα λάθος που δεν μπορούσα να εξηγήσω μετά, που θα έλεγε και ο Ράντγιαρντ Κίπλινγκ, ο μεγάλος Άγγλος νομπελίστας συγγραφέας παγκοσμίου φήμης, που είχε γεννηθεί σαν σήμερα το πολύ πολύ μακρινό 1865. Ο ίδιος μάλιστα επέμεινε ότι έχουμε 40 λόγους για την αποτυχία, αλλά ούτε μία δικαιολογία. Γιατί από δικαιολογίες άλλο τίποτα, είναι περισσότερες ίσως και από τις κακοτεχνίες του κόσμου τούτου. Η τέχνη γεννιέται από την κακοτεχνία του κόσμου, σχετικά από τον Αντρέι Ταρκόφσκι, ο τεράστιος σοβιετικός σκηνοθέτης που έφυγε τη ζωή τέτοιες μέρες το 1986 και ο οποίος μάλιστα υποστήριζε ότι στην ταινία, όπως και στη ζωή, δεν υπάρχουν τελειώσεις παρά μόνο συνεχείς αρχές. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι και καλή εβδομάδα και χρόνια πολλά. Είναι προπαραμονή πρωτοχρονιάς, τελευταία Δευτέρα του χρόνου, Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου, και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Η Αλέκα Σταυροπούλου στη δημοσιογραφική παραγωγή, η Χαρά Γιαννοπούλου στην ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Τα εργαλεία γονικού ελέγχου κατά του εθισμού των ανηλίκων στα social media παρουσίασε νωρίτερα η κυβέρνηση. Η προστασία της παιδικής ψυχής είναι αυτονόητη υποχρέωση μιας κοινωνίας. Η καθολική απαγόρευση στα social media δεν είναι λύση, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Τηλεφωνική επικοινωνία για Ραπετρίτη με τον Ισραηλινό ομολογό του για τη Συρία. Ολοκληρώθηκε νωρίτερα με ασφάλεια επιχείρηση επαναπατρισμού 33 Ελλήνων πολιτών από τη Συρία. Έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας στην Καλαμπάκα. Νεκρός ο 55χρονος ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου που ξέσπασε η φωτιά. 10 άτομα ανάμεσά τους, 2 παιδιά στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα, 1 με κακώσεις. Εντοπίστηκε πιστόλι σε διαμέρισμα Airbnb στη Λιφάδα που είχε νοικιαστεί από Τούρκο υπήκο. Ένοπλη ληστεία σε υποκατάστημα Αλυτά στην οδό Αιώλου. Ο δράστης με την απειλή όπλου άρπαξε χρηματικό ποσό από τα ταμεία και διέφυγε με τα πόδια. Σε εξέλιξη λοιπόν οι έρευνες, κυρίες και κύριοι, για τα αίτια της φωνικής πυρκαγιάς σε ξενοδοχείο στο κέντρο της Καλαμπάκας, όπου έχασε τη ζωή, το ακούσαμε και νωρίτερα, ο 55χρονος ιδιοκτήτης, ενώ άλλοι 10 άνθρωποι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα. Θα έχουμε στη συνέχεια αναλυτικό ρεπορτάζ, θα συνδεθούμε με την Καλαμπάκα για τις τελευταίες πληροφορίες, όπως θα δούμε λίγο αργότερα αναλυτικά τα νεότερα για την πολύ νεκρή αεροπορική τραγωδία στη Νότια Κορέα. Να θυμίσουμε, στην χώρα έχει κηρυχθεί 7ήμερο εθνικό πένθος, με τις αρχές να εστιάζουν τις έρευνες στο σύστημα προσγείωσης του μοιραίου αεροσκάφους που συνετρίβει. Όλα αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με το Εθνικό Σχέδιο για την Προστασία των Ανηλίκων από τους κινδύνους του διαδικτύου και τον εθισμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που παρουσίασε το κυβερνητικό επιτελείο υπό τον Πρωθυπουργό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του έκανε λόγο για ένα πρόβλημα που όλοι βλέπουμε μπροστά μας, αλλά μέχρι τώρα δυνατούσαμε να βρούμε αποτελεσματικές πολιτικές. Χαρακτήρισε αυτονόητη υποχρέωση μιας κοινωνίας στην προστασία της παιδικής ψυχής. Μιλώντας για τις παρεμβάσεις, είπε ότι αμφιβάλλει ότι θα ήταν αποτελεσματική η καθολική απαγόρευση.
Ποιες λοιπόν μπορούν να είναι οι παρεμβάσεις και μπορεί η καθολική απαγόρευση των social media να είναι μια λύση? Αμφιβάλλω ότι κάτι τέτοιο θα ήταν αποτελεσματικό. Και γι' αυτό και η στρατηγική την οποία επεξεργαζόμαστε θα έλεγα ότι είναι πολύ πιο προσαρμοσμένη στην ίδια την πραγματικότητα της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από τα παιδιά και από τους εφήβους, και ξεκινάει από την βασική παραδοχή ότι πρέπει πρώτα και πάνω απ' όλα να συζητήσουμε για το πρόβλημα. Ποιοι να συζητήσουμε? Εμείς με τα παιδιά μας, άρα οι γονείς οι οποίοι έχουν ένα πολύ μεγάλο μερίδιο ευθύνης να θέσουν τα απαραίτητα όρια στα παιδιά τους, όπως θέτουν όρια καθ' όλη τη διάρκεια της ανατροφής των παιδιών. Αυτή είναι ουσιαστικά μια διαδικασία που όλοι όσοι έχουμε παιδιά την γνωρίζουμε πολύ καλά.
Από τους βασικούς παρουσιαστές στην εκδήλωση ήταν ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου.
Καθορίζουμε την διάρκεια που ένα παιδί θα μπορεί να περιηγηθεί στο διαδίκτυο, τις εφαρμογές που μπορεί να δει, τις μέρες και τις ώρες. Δεν είναι δυνατόν τα παιδιά να διαβάζουν με το κινητό δίπλα. Δεν είναι δυνατόν τα παιδιά να πάνε για ύπνο και να έχουν το κινητό δίπλα τους. Έχουν παρατηρηθεί τεράστια προβλήματα σε επίπεδο γνωσιακό, σε επίπεδο ηρεμίας πριν τον ύπνο. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να τα ελέγξουμε και μπορούμε να το κάνουμε με το parco.gov.gr. Έχουμε και συχνές ερωτήσεις, έχουμε και μερικά βίντεο για να μπορέσουν οι γονείς να ασχοληθούν. Θα το ξαναπώ και πάλι ότι αν δεν ασχοληθούν οι γονείς, δεν πρόκειται να πετύχουμε τίποτα. Άρα, τρία βασικά πράγματα: χρονικός περιορισμός, περιορισμός στη χρήση συγκεκριμένων εφαρμογών και ημέρες και ώρες ενασχόλησης κατ' επιλογή των γονέων.
Νωρίτερα, μιλώντας στην ίδια εκδήλωση, η πρόεδρος της Επιτροπής για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Παραβατικότητας Ανηλίκων, Βάσο Αρτινοπούλου, υποστήριξε ότι το έγκλημα έχει μεταφερθεί από το φυσικό κόσμο στο ψηφιακό.
Θα πρέπει να ξεκινήσει ένας διεθνής διάλογος για την καθιέρωση των νέων δικαιωμάτων. Και αυτό που νομίζω ότι είναι το πολύ ισχυρό μας χαρτί είναι η ολιστική προσέγγιση και η πολυεπίπεδη παρέμβαση. Η Αυστραλία, όπως γνωρίζετε, έδωσε το κέντρο βάρους στις εταιρείες. Στη Γαλλία η ρύθμιση είναι γενικόλογη, μάλλον συμβολική. Ίσως κάποιες προεγκατεστημένες εφαρμογές γονεϊκού ελέγχου. Αυτό που παρουσιάζεται σήμερα εδώ είναι, νομίζω, ένα πολυεπίπεδο σύνολο μέτρων, δράσεων και πολιτικών που προφανώς θα πρέπει να εξαπλωθεί πέρα από τα όρια της χώρας.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε και η παρέμβαση που έκανε στην ίδια εκδήλωση το ίδιο βήμα η Σοφία Ζαχαράκη, Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.
Βάζουμε στο δημόσιο διάλογο, αλλά και στη διάδραση με τους γονείς και τα παιδιά, τη συμβουλευτική, όχι μόνο προς την άποψη των προκλήσεων στον ψηφιακό κόσμο, αλλά και όλα τα πρωτόφαντα πολλές φορές, καινοφανή, καινούργια παλαιότερα ζητήματα και προκλήσεις, τις οποίες έχουν να αντιμετωπίσουν τώρα οι γονείς. Σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, με το Υπουργείο Υγείας και στα θέματα ψυχικής υγείας, θα είμαστε κοντά τους και στα σχολεία, αλλά και στην κοινότητα, έτσι ώστε να βάλουμε πολύ ψηλά στην ατζέντα του προβληματισμού και του διαλόγου μαζί τους και το ζήτημα του εθισμού.
Λοιπόν, ακούσαμε χαρακτηριστικές παρεμβάσεις. Πάμε τώρα στον πολιτικό μας συντάκτη Νότια Ανιάδη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Νότια, ακούσαμε και τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος έκανε λόγο για ένα πρόβλημα που όλοι, όπως είπε, βλέπουμε μπροστά μας, αλλά μέχρι τώρα δυνατούσαμε να βρούμε αποτελεσματικές πολιτικές. Ο ίδιος λοιπόν παρουσίασε το σχέδιο της κυβέρνησης που κινείται σε τρεις βασικούς άξονες. Καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά.
Καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. parco.gov.gr είναι, αν θέλεις, η κωδικοποίηση της προσπάθειας της κυβέρνησης να δώσει μια απάντηση και μια λύση στο πρόβλημα το οποίο όντως όλοι ως γονείς αντιμετωπίζουμε. Θα έλεγα ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είχε και μια προσωπική, ως πατέρας, μεγάλο παιδιό βεβαίως, αλλά στάση και προσέγγιση στο ζήτημα. Πρώτα πρέπει να εξετάσουμε εμείς οι γονείς, είπε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εμείς οι γονείς μαζί με τα παιδιά να δούμε ποιες είναι οι ρυθμίσεις και ποιος είναι ο ρόλος και πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Το αμέσως επόμενο διάστημα θα υπάρχει το λεγόμενο Kids Wallet, ένας τρόπος που τα παιδιά θα μπορούν να προσεγγίζουν ή και οι γονείς να απορρίπτουν, να αποτρέπουν τα παιδιά από το να προσεγγίζουν επικίνδυνες ιστοσελίδες και social media. Οι γονείς θα πρέπει να μπορούν να έχουν μέσω αυτού να ασκούν ένα περιορισμό στον χρόνο που τα παιδιά εντοπίζουν ή ασχολούνται ή συζητούν μέσα σε επικίνδυνες ύποπτες, λέγαμε, ιστοσελίδες και πλατφόρμες. Ένα φίλτρο για αυτές τις σελίδες θα υπάρχει και για παιχνίδια που επίσης είναι προβληματικά, ενώ θα αποκλείονται μέσω κάποιων εφαρμογών επικίνδυνες τέτοιες καταστάσεις. Οπωσδήποτε πρόκειται για ένα πρόβλημα παγκόσμιο, ένα πρόβλημα σύγχρονο με την εξάπλωση, την απίστευτη εξάπλωση των social media και την επιδραστικότητα που έχουν.
Και όλο σε μικρότερες και όλο και σε μικρότερες ηλικίες.
Ακριβώς, και μικρότερες ηλικίες. Οι πάντες λένε ότι πρέπει πλέον να υπάρξει ένας περιορισμός στην χρήση των κινητών, των smartphones και γενικώς όλων των εργαλείων με τα οποία μπορεί να έρχονται σε επαφή τα παιδιά, με μικρά παιδιά κιόλας, με τέτοιες εφαρμογές. Είναι ένα βήμα το οποίο θα έλεγε κανείς ότι εναρμονίζεται με μια παγκόσμια ευαισθητοποίηση στην αντιμετώπιση ενός σύγχρονου προβλήματος, ενός πραγματικού όμως προβλήματος κοινωνικού.
Τώρα, είμαστε ουσιαστικά την πρώτη τελευταία μέρα της χρονιάς.
Πέρα από τη στρατηγική. Αύριο, έτσι.
Βέβαια, τα κάλατε αύριο, παραδοσιακά, αλλά πέρα από τη στρατηγική αυτή που μας περιέγραψε για τον εθισμό των ανηλίκων στο διαδίκτυο και τα social media, ένα από τα. Υπάρχουν και άλλα μεγάλα στοιχήματα που έχει βάλει η κυβέρνηση με τον εαυτό της για το 2025, όπου έχει θέσει και άλλες προτεραιότητες, ειδικά στο ζήτημα της οικονομίας Νότη.
Καταρχάς, συγγνώμη, δεν υπάρχει αμφισβήτηση για το γεγονός ότι η καθημερινότητα και η ακρίβεια είναι το πρώτο πρόβλημα, το σημαντικότερο πρόβλημα. Αυτό όλοι το αντιλαμβανόμαστε και αυτό αντιλαμβάνεται και η κυβέρνηση και φαίνεται ότι η στρατηγική της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού κ. Μητσοτάκη για το επόμενο, αμέσως επόμενο διάστημα, δηλαδή από αύριο μεθαύριο που ξεκινάει το 25, είναι η αντιμετώπιση αυτού του μεγάλου προβλήματος, όπως και άλλων μικρότερων ίσως, αλλά καθημερινών προβλημάτων. Αυτό είναι το μεγάλο, αυτή είναι η μεγάλη εικόνα. Μέσα σε αυτή τη μεγάλη εικόνα υπάρχει οπωσδήποτε μέσα στις επόμενες 2-3 εβδομάδες, θα έλεγα το πολύ, το ζήτημα, ένα πολιτικό ζήτημα που έχει να κάνει με την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας. Σέρνεται και ξανασέρνεται η υπόθεση. Ο κ. Μητσοτάκης επιμένει ότι αυτή είναι μια θεσμική αντιμετώπιση, το να μην ανοίξει δηλαδή μια ονοματολογία. Παρ' όλα αυτά, η ονοματολογία αυτή έχει ανοίξει ανεξαρτήτως της Βουλής του Πρωθυπουργού και της κυβερνήσεως. Ονόματα έρχονται και ακούγονται. Σε λίγο θα ξέρουμε αν μετά τις γιορτές, μετά τα φώτα, αν ο Πρωθυπουργός θα επιλέξει την επανεκλογή, μάλλον θα προτείνει την επανεκλογή της νυν Προέδρου, της κυρίας Κατερίνης Γελεροπούλου, ακούγεται ιδιαίτερα αυτή η εκλογή, ή θα μας εκπλήξει, γιατί και το 19, εδώ τα λέμε, ήταν μια έκπληξη η πρόταση της κυρίας Κατερίνας Γελεροπούλου. Θα δούμε. Αυτό είναι, για να μπω λίγο στο κλίμα το Ευαγγελικό των ημερών, κοντός ψαλμός, αλληλούια.
Ακριβώς. Λοιπόν, σε περιμένω αύριο με τα κάλαντα. Νότια Νανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ.
Αύριο θα πω ποντιακά καλά.
Προς το παρόν, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Αύριο λοιπόν. Τώρα, να μείνουμε για λίγο ακόμα στο θέμα της προεδρικής εκλογής, καθώς ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, Κώστας Σουκαλάς, μιλώντας νωρίτερα στο πρώτο πρόγραμμα, στη Μερέ Γεωργίου και στο Βασιλείο Δαμόπουλο, τόνισε ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ή η πρόεδρος της Δημοκρατίας πρέπει να προέρχεται από την κεντροαριστερά και εξήγησε τους λόγους.
Κοιτάξτε, εμείς λέμε ότι υπάρχει στη χώρα μια ισχυρή θεσμική παράδοση, ναι, η οποία όταν κυβερνάει μία παράταξη από τις δύο μεγάλες, επιλέγεται να είναι ο πρόεδρος από την άλλη. Γιατί ο πρόεδρος Δημοκρατία πρέπει να συμβολίζει την εθνική ενότητα, την πολιτική σταθερότητα και την διασφάλιση και την εγγύηση της θεσμικής ομαλότητας και του κράτους δικαίου. Άρα γι' αυτό καλό είναι να υπάρχει μια ισορροπία στο πολιτικό σύστημα. Αυτή την ισχυρή παράδοση δεν την εφήβραμε εμείς, ούτε εγώ που σήμερα τη λέω στην Εφημερίδα των Συντακτών. Την ξεκίνησε ο Ανδρέας Πανδρέου το 1995, πρότεινε τον Κωστή Στεφανόπουλο. Νομίζω ότι ήταν μια καλή επιλογή. Το 2005 ο Κώστας Καραμαλής τη συνέχισε, πρότεινε τον Καρόλο Παπουλιά από την άλλη παράταξη. Και ο Αλέξης Τσίπρας τον Προκόπη Παυλόπουλο. Νομίζω ότι και οι τρεις στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων.
Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κύριε Σχέρη, και να περάσουμε στην τραγωδία της Καλαμπάκας. Στην τραγωδία με ένα νεκρό μετά από πυρκαγιά σε τριώροφο ξενοδοχείο στο κέντρο της Καλαμπάκας. Ο 55χρονος ιδιοκτήτης εντοπίστηκε νεκρός, ενώ 10 άνθρωποι μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο. Τι ακριβώς συνέβη εκεί? Ο πρόεδρος Ένωσης Ξενοδοχών Τρικάλων, Κώστας Παπαπούλιος, μίλησε νωρίτερα στο πρώτο πρόγραμμα και στο Θάνος Σιαφάκα. Για να τον ακούσουμε.
Κοιτάξτε, πήρε φωτιά ένα ξενοδοχείο, το οποίο από τι προήλθε ούτε εμείς ξέρουμε ακόμη. Το δύσκολο είναι ότι έφυγε ο ιδιοκτήτης. Από ό,τι μάθαμε, μπήκε από τον μπαλκόνι και λόγω φωτιάς κάηκε, να το πω έτσι. Άλλες απώλειες δεν είχαμε. Δεν έχει πάθει τίποτα. Έχει μεταφερθεί όσοι θέλανε να μείνουν, τους φιλοξενούμε εμείς σε άλλα ξενοδοχεία. Δωρεάν, να το πω έτσι, από το Δήμο.
Για πόσο κόσμο μιλάμε?
Γύρω στα 15 δωμάτια τώρα χοντρικά, έτσι σας λέω. Δεν ξέρω γιατί κάποιοι διηγήθηκαν στο νοσοκομείο για πρώτες. Χωρίς όμως να υπάρχουν κάποια μεγάλα θέματα. Και πυροσβεστική και αστυνομία και Δήμος από την πρώτη στιγμή που εκδηλώθηκε ήρθαν αμέσως.
Δηλαδή, και τώρα δεν υπάρχει φωτιά, έχει σβήσει?
Όχι, όχι, δεν υπάρχει τίποτα. Αυτή τη στιγμή τίποτα. Έχει αδειάσει το ξενοδοχείο.
Λοιπόν, συνδεόμαστε με τον Βαγγέλη Μητρούσια, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για το τι ακριβώς συνέβη στην Καλαμπάκα. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά. Δεν υπάρχουν λόγια για αυτή την τραγωδία.
Δυστυχώς, Γρηγόρη. Αυτά είναι τα χειρότερα που λέμε. Αυτό που συνέβη είναι ότι η φωτιά που ξέσπασε και τα αίτια αναζητώνται από τους δύο προγραμματογνώμονες που βρίσκονται στο χώρο του ξενοδοχείου μαζί με το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας, προκειμένου να εξαρθούν τα ασφαλή συμπεράσματα τι είναι αυτό που προκάλεσε την φωτιά. Έχουμε ακούσει ότι από κάποιο βραχυκύκλωμα ήταν από κλιματιστικό. Αν ήταν όμως ξεκίνησε από το ισόγειο που βρίσκεται δηλαδή η μονάδα ή αν ήταν από κάποια άλλη μονάδα που βρίσκεται στον πρώτο όροφο, γιατί οι μαρτυρίες αυτές που συλλέγονται αναφέρουν ότι ακούστηκε μια έκρηξη. Το ένα είναι αυτό. Αυτό όπως είπαμε οι προγραμματογνώμονες μαζί με το ανακριτικό τμήμα θα είναι αυτοί οι οποίοι θα ρίξουν φως δηλαδή στο τι προκάλεσε την φωτιά. Το άλλο έχει να κάνει με τον ιδιοκτήτη ο οποίος έχασε την ζωή, το 55χρονος, ο οποίος λένε οι πληροφορίες, γιατί ακούσαμε να πέφτει από τον τρίτο όροφο, ακούσαμε, νομίζω ότι αυτό που ξέρουμε, ότι βρέθηκε στο ισόγειο του ξενοδοχείου, χωρίς να έχει τις αισθήσεις του, λένε οι πληροφορίες. Κάποιοι άλλοι λένε ότι έχασε τις αισθήσεις του την ώρα που μεταφερόταν προς το κέντρο υγείας της Καλαμπάκας. Και εδώ οι πληροφορίες είναι συνεχημένες, γιατί λένε κάποιοι ότι ήταν τυλιγμένος και είχε πάρει και ο ίδιος φωτιά προφανώς να σβήσει τη φωτιά ή να διαφύγει, με αποτέλεσμα να βγει από κάποιο παράθυρο από την πίσω πλευρά δηλαδή του ξενοδοχείου και να βγει και στο μπαλκόνι και εκεί να έχασε τις αισθήσεις του, να προκλήθηκε δηλαδή ανακοπή της καρδιάς και στη συνέχεια να πέσει δηλαδή και να βρεθεί δηλαδή στο ισόγειο. Όλα αυτά νομίζω ότι θα τα ξεκαθαρίσει η πυροσβεστική υπηρεσία, το ανακριτικό τμήμα μαζί με τους προγραμματογνώμονες, τι ακριβώς, και αίτια θα ρίξει και η νεκροψία νεκροτομή. Αύριο στην ιατροδικαστική υπηρεσία Λάρισας θα μεταφερθεί η σωρός του άτυχου 55χρονου, προκειμένου να εξαχθούν τα συμπεράσματα. Αν είναι όμως πιθανότητα, όπως λένε έτσι οι ιατροδικαστές σε αυτές τις περιπτώσεις, ότι από το μονοδοξίδιο του άνθρακα να προήλθε δηλαδή ο θάνατός του, αυτό θα περιμένουμε, όπως είπα, όταν θα βγουν τα αποτελέσματα, όπως λένε, από την ιατροδικαστική υπηρεσία, όταν θα μεταφερθεί δηλαδή στα αρμόδια εργαστήρια για να εξεχθούν τα ακριβή συμπεράσματα. Οπότε αύριο θα έχουμε μια πρώτη εικόνα μετά την νεκροψία νεκροτομή που θα υποβληθεί στην ιατροδικαστική υπηρεσία Λάρισας. Σε ό,τι αφορά, το ακούσατε λίγο νωρίτερα από τον πρόεδρο των ξενοδόχων, τον κ. Παπαπούλιο, ότι οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή είμαι στο Γενικό Νοσοκομείο των Τρικάλων, υπάρχουν 10 άτομα που παραμένουν εδώ για νοσηλεία. Μιλάμε για 2 τετραμελείς οικογένειες και άλλα 2 άτομα, συνολικά δηλαδή 10, ήταν αυτά που είχαν μεταφερθεί. Θα πρέπει να πούμε ότι τα παιδιά νοσηλεύονται εκτός κινδύνου στην παιδιατρική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων. Οι γονείς αυτών είναι στην πνευμονολογική κλινική και άλλα δύο άτομα είναι στην β' παθολογική του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων. Και τα 2 άτομα που είναι γονείς των 2 από τα 4 παιδιά παραμένουν στο θάλαμο βραχίας νοσηλείας. Αυτοί είναι συνολικά 10. Δεν θα πάρει κάποιος σήμερα εξετήριο, έτσι. Παρά το γεγονός, όπως λένε και οι γιατροί, ότι δεν κινδυνεύει ζωή. Απλώς όμως είναι για προληπτικούς λόγους. Θα πρέπει να παραμείνουν αυτοί να υποβληθούν στις απαραίτητες ιατρικές εκτάσεις και εφόσον όλα πάνε καλά, στη συνέχεια να πληρωθεί δηλαδή το εξιτήριο. Και οι υπόλοιποι, όπως ακούσαμε, φιλοξενούνται σε δύο ξενοδοχεία της Καλαμπάκας. Αυτή είναι η κατάσταση και περιμένουμε, όπως είπαμε, τα αποτελέσματα, τα ακριβή αίτια, τι είναι αυτό που προκάλεσε. Και νομίζω ότι αυτό οι αρχές θα μας το δώσουν και από την άλλη τα ακριβή αίτια του θανάτου του 55χρονου.
Βαγγέλη Μητρούχια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εκτός συνόρων τώρα να πάμε, κυρίες και κύριοι, στην Νότια Κορέα, εκεί όπου αρχές έδωσαν εντολή για τη διεξαγωγή έρευνα σε όλα τα αεροσκάφη Boeing 737 μετά το αεροπορικό δυστύχημα με τους 179 νεκρούς. Απαντήσεις αναμένονται από τα δύο μαύρα κουτιά αλλά και από τους επιζήσαντες που νοσηλεύονται. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη, συνδεόμαστε με την Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, καλό μεσημέρι. Ανίποτη τραγωδία στο πένθος βυθισμένη η Νότια Κορέα. 179 νεκροί, Έλενα.
Ακριβώς ανίποτη τραγωδία, αλλά και πολλά τα ερωτήματα για το πώς κατέληξε το αεροσκάφος αυτό της χαμηλού κόστους μεν, αλλά με ιδιαίτερη ασφάλεια μέχρι σήμερα και ιδιαίτερα δημοφιλούς εταιρείας Τζετζού, νοτιοκορεατικής, πώς κατέληξε λοιπόν σε αυτή την τραγωδία. Όπως είπε, 179 από τους επιβαίνοντες έχασαν τη ζωή τους. Δύο είναι αυτοί που επέζησαν, δύο αεροσυνοδοί, ένας άντρας και μία γυναίκα που βρίσκονταν στην ουρά του αεροσκάφους και νοσηλεύονται στη Σεούλ. Μάλιστα, σύμφωνα με τα νοτιοκορεατικά μέσα ενημέρωσης, οι γιατροί κατάφεραν να επικοινωνήσουν με τον άντρα που επέζησε, ο οποίος τους είπε ότι ήταν στο κάθισμά του, φορώντας τη ζώνη του κατά την πρόσκρουση. Είπε δεν θυμάται κάτι άλλο και μάλιστα όταν ξύπνησε στο νοσοκομείο ήταν προσανατολισμένος, δεν ήξερε γιατί βρισκόταν εκεί. Και οι δύο τραυματίες φέρουν σοβαρά κατάγματα, δεν απειλείται όμως η ζωή τους. Οι μαρτυρίες τους πιθανότατα, αλλά και τα δύο κουτιά, μαύρα κουτιά του αεροσκάφους, αναμένεται να δώσουν απαντήσεις. Όμως ίσως χρειαστούν και μήνες για να δοθούν αυτές οι απαντήσεις. Να θυμίσουμε ότι σύμφωνα και με τα νέα στοιχεία που έχουν γνωστά, ο πιλότος όταν εξέπεμψε Mayday, δηλαδή σήμα κινδύνου, στον πύργο ελέγχου, ανέφερε ότι χτυπήθηκε ο ένας κινητήρας από ένα σμήνος πουλιών. Όμως οι ειδικοί λένε, Γρηγόρη, ότι αυτό από μόνο του το γεγονός δεν μπορεί να εξηγήσει γιατί δεν κατέβηκε ποτέ το σύστημα προσγείωσης, δεν άνοιξαν ποτέ τα ειδικά πτερύγια για να μειώσουν την ταχύτητα του αεροσκάφους, που αυτό γίνεται κατά τη διάρκεια της προσγείωσης, γιατί αυτού του τύπου τα αεροσκάφη, τα 737-800 δηλαδή της Boeing, έχουν πολλά backup συστήματα για να λειτουργήσουν όλα αυτά, ακόμα και σε μια τέτοια πρόσκρουση με σμήνος πουλιών. Επίσης, υπάρχουν πολλά ερωτήματα, γιατί το αεροσκάφος μετά την αναγκαστική προσγείωσή του χωρίς το σύστημα προσγείωσης σύρθηκε για εκατοντάδες μέτρα και προσέκρουσε σε ένα τσιμεντένιο τοίχο. Οι ειδικοί λοιπόν λένε ότι αυτός ο τοίχος δεν έπρεπε να είναι ποτέ εκεί στο αεροδρόμιο, τόσο κοντά στο διάδρομο προσγείωσης, και ουσιαστικά ότι αν αυτό το εμπόδιο δεν υπήρχε εκεί, τότε πιθανότατα οι 179 επιβαίνοντες σήμερα θα ήταν ζωντανοί, και υπάρχουν και πολλά δημοσιεύματα γι' αυτό στον νοτιοκορεατικό τύπο. Πέρα από αυτό, βέβαια, υπάρχει και ο θρήνος στην Νότια Κορέα. Η χώρα βρίσκεται σε επταήμερο εθνικό πένθος. Γίνονται διάφορες τελετές μνήμης για τα θύματα. Όμως, ακόμα δεν έχει τελειώσει το δύσκολο και πολύ οδυνηρό έργο των οικογενειών, καθήκον των οικογενειών, να ταυτοποιηθούν οι σωροί των συγγενών τους. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει σε πολλές περιπτώσεις όπου γίνεται μόνο με DNA ή με δαχτυλικά αποτυπώματα. Βρίσκονται ακόμη οι άνθρωποι αυτοί στο αεροδρόμιο που σημειώθηκε η τραγωδία και είναι το χειρότερο αεροπορικό δυστύχημα που έχει σημειωθεί στην Νότια Κορέα τα τελευταία σχεδόν 30 χρόνια. Και κυρίως σε νοτιοκορεατικό έδαφος. Ήδη βρίσκονται και Αμερικανοί ειδικοί στη Νότια Κορέα για να βοηθήσουν σε αυτό το έργο. Όπως είπα, πολλά τα ερωτήματα και πιεστικό να δοθούν απαντήσεις και για τους συγγενείς των θυμάτων, αλλά και για την ασφάλεια των πτήσεων. Επίσης, να σου πω ότι οι νοτιοκορεατικές αρχές έχουν ζητήσει μία γενική έρευνα και έλεγχο στο σύστημα αεροπλοείας της χώρας. Ενώ κλείνοντας, Γρηγόρη, να σου πω ότι σιγά σιγά έρχονται στη δημοσιότητα και πολλές τραγικές ιστορίες ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους. Για παράδειγμα, χάθηκε μία νεαμελής οικογένεια, τρεις γενιές ανθρώπων της ίδιας οικογένειας που είχαν πάει στην Μπαγκόκ και στην Ταϊλάνδη για να φτάσουν τα γενέθλια του 80χρονου παππού.
Τώρα να ακούσουμε στο σημείο αυτό, Έλενα μένει στην τηλεφωνική σου γραμμή, να ακούσουμε τι δήλωσε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα ο Φέδων Καραϊωσιφίδης, είναι αεροναυπηγός, διευθυντής του περιοδικού Πτήσεις και Διάστημα, ο οποίος ρωτήθηκε από τον Θάνο Σκιαφάκα τι έφταξε για την πολύ νεκρή αυτή αεροπορική τραγωδία στην Κορέα. Τον ακούμε και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Υπήρξε πρόσκληση που λήξε. Το αεροπλάνο δεν ήταν μόνο ότι προσγειώθηκε χωρίς να έχει εκτεταμένο σύστημα προσγείωσης. Μπορεί να είχαμε απώλεια του υδραυλικού συστήματος. Οι τροχοί βγαίνουν υδραυλικά. Αλλά υπάρχουν τριπλά κυκλώματα και υπάρχει και η δυνατότητα οι τροχοί να κατέβουν χειροκίνητα. Η προσγείωση ανάγκης έγινε χωρίς flaps, δηλαδή χωρίς επιφάνειες υπεραντοτικές που βοηθούν στη μείωση της ταχύτητας όταν προσεγγίζουμε. Και όπως εκτιμούμε, έπιασε πολύ αργά στο διάδρομο. Δηλαδή πάτησε το αεροπλάνο σχεδόν στο μέσο του διαδρόμου. Όταν ένα αεροπλάνο κάνει προσγείωση με την κοιλιά, δεν μπορεί να φρενάρει με κάποιο τρόπο, ούτε να ελεγχθεί.
Λοιπόν, αυτά γίνονται στη Νότια Κορέα. Φεύγουμε από εκεί, πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έλενα Λεβίζου έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 100 ετών ο πρώην πρόεδρος της χώρας, Τζίμι Κάρτερ, ο οποίος είχε θυμηθεί το 2002 με το Νόμπελ Ειρήνης.
Ο Τζίμι Κάρτερ κατά τη διάρκεια της τετραετούς θητείας του από το 1977 μέχρι το 1981 αντιμετώπισε πολλές εξωτερικές κρίσεις αλλά είχε και πολλές επιτυχίες. Κορυφαία θεωρείται η ειρηνευτική ειρήνευση μεταξύ Ισραήλ και Αιγύπτου, η ειρηνευτική συμφωνία του Camp David που ο ίδιος προώθησε και με πολύ έντονο τρόπο και εντατικό μεσολάβησε για να γίνει μια συμφωνία ειρήνης που κρατά μέχρι σήμερα. Βαριά στη σκιά της προεδρίας του έπεσε η ομηρία δεκάδων Αμερικανών από ισλαμιστές φοιτητές κατά τη διάρκεια της Ισλαμικής Επανάστασης κατά του Σάχη της Περσίας για πάνω από 400 ημέρες και η αποτυχημένη απόπειρα απελευθέρωσής τους που κατέληξε και στο θάνατο Αμερικανών κομμάντο. Αυτό και η εσωτερική κρίση με την οικονομία, με τις πολύ αυξημένες τιμές στα καύσιμα αλλά και τον πληθωρισμό συνέτειναν στο να υποστεί συντριπτική ήττα στις εκλογές του 1980 από τον Ρόναλντ Ρέιγκαν. Κατά τη διάρκεια της θητείας του επίσης προώθησε την προσέγγιση με την Κίνα ενώ υπέγραψε και συμφωνία για τον περιορισμό των πυρηνικών με τον τότε ηγέτη της Σοβιετικής Ένωσης Λεονίδ Μπρέζνιεφ. Όμως αυτό που το φιλανθρωπικό έργο του αλλά και οι συνεχιζόμενες προσπάθειές του για ειρήνευση σε διάφορα μέρη του κόσμου ήταν αυτό που ουσιαστικά αποτελεί την κληρονομιά του Τζίμι Κάρτερ μετά το τέλος της προεδρίας του. Και για το συνολικό του έργο τιμήθηκε το 2002, όπως είπες, με το Νόμπελ Ειρήνης. Ο ίδιος και μέσω του ιδρύματός του βοήθησε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους ανά τον κόσμο μέσω προγραμμάτων εμβολιασμού, αλλά μέσω και προγράμματος στέγασης και ο ίδιος μέχρι τα 95 του κυριολεκτικά έχτιζε μαζί με τους υπόλοιπους του ιδρύματός του και του Habitat for Humanity, έχτιζε σπίτια και στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και σε διάφορες περιοχές του κόσμου για να βοηθήσει ανθρώπους και όπως αναφέρουν και πολλοί ηγέτες ανά τον κόσμο και Ευρωπαίοι ηγέτες αλλά ακόμη και ο Ντόναλντ Τραμπ που τον χαρακτήρισε έναν εξαιρετικό πρόεδρο παρά το γεγονός ότι είναι εντελώς διαφορετικής φιλοσοφίας παραδέχονται αυτό ακριβώς το έργο του Τζίμι Κάρτερ.
Και ήταν χαρακτηριστικά δημοσιεύματα εποχής που βρήκα ψάχνοντας τώρα για το θάνατό του που οι τίτλοι εφημερίδων που γράφαν μόλις είχε κερδίσει τις προεδρικές εκλογές για να πάει στο Λευκό Οίκο Τζίμι Χου με ερωτηματικό.
Ακριβώς, Γρηγόρη, το επισημαίνεις
δηλαδή,
πολύ σωστά.
Τζίμι, ποιος.
Ποιος, ακριβώς. Το επισημαίνεις πολύ σωστά. Να σου πω ότι ο Τζίμι Κάρτερ ξεκίνησε από μια αγροτική οικογένεια στο βαθύ Αμερικανικό Νότο, στη Τζόρτζια. Και ήταν ο ίδιος ιδιοκτήτης αγροκτήματος φιστικιών. Και αυτό ήταν ένα παρατσούκλι που είχε κατά τη διάρκεια της προεδρίας
του. Ο φιστικάς, όπως το λέγανε κορυδευτικά.
Ακριβώς, ακριβώς. όμως είναι ενσάρκωσε το αμερικανικό όνειρο και πέρα από αυτό έφερε στην Αμερικανική Προεδρία για πρώτη φορά κάποιες αξίες και προώθησε τα ανθρώπινα δικαιώματα, για παράδειγμα, κάτι που δεν είχε γίνει μέχρι τότε, αλλά ήταν αυτός που πρώτος συνέστησε και το Υπουργείο Παιδείας στις ΗΠΑ. Οπότε και η κληρονομιά του και εντός και εκτός των ΗΠΑ είναι πολύ μεγάλη.
Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Η ώρα είναι 2 και 33 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, τη ραδιοφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συνότητες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να πάμε τώρα στο μέτωπο της οικονομίας, κυρίες και κύριοι, αλλαγές στην αγορά κινήτων. Τη φορολογία, τα εισοδήματα και τον τουριστικό κλάδο φέρνει το 2025. Το συνολικό κόστος των παρεμβάσεων έρχεται σε περίπου 3 δις ευρώ, των οποίων 1,1 δις είναι τα νέα μέτρα για τη στήριξη νοικοκυριών, επαγγελματιών και επιχειρήσεων. Τι περιμένουν από τη νέα χρονιά οι εκπρόσωποι του εμπορικού κόσμου και οι μικρομεσαίοι? Να ακούσουμε τον Γενικό Γραμματέα στην Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, Θεόδωρο Καπράλο.
Προσδοκούμε στην επόμενη χρονιά να μας δώσει περισσότερες απαντήσεις. Απαντήσεις σε μια σειρά από ζητήματα που έχουν να κάνουν με την όλο και μεγαλύτερη απέτηση της αγοράς για να μειώσουμε τους φορολογικούς συντελεστές οι οποίοι πιέζουν τις επιχειρήσεις, να μειωθεί το ασφαλιστικό κόστος.
Τώρα, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης σε βίντεο που ανάρτησε στο TikTok έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην αύξηση των αποδοχών των εργαζομένων.
Ο κατώτατος μισθός ανέβηκε κι άλλο, 730 ευρώ. Ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης 1.445 ευρώ. Οι μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων ξεπάγωσαν μετά από 14 χρόνια και η ανεργία έχει πέσει πια σε μονοψήφιο ποσοστό.
Λοιπόν, έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Κώστα Τσαβάλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλό μεσημέρι. Τι φέρνει λοιπόν το 2025 στο οικονομικό πεδίο τουλάχιστον?
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Θα έλεγα ότι έχουμε ουσιαστικά 20 ανατροπές στη φορολογία εισοδήματος, ακινήτων, στις βραχυχρόνιες μισθώσεις, το ΦΠΑ, τη διακίνηση των προϊόντων και τις συναλλαγές με POS και Iris. Στην πρώτη γραμμή, Γρηγόρη, βρίσκονται η κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος για περίπου 730.000 επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και ατομικές επιχειρήσεις. Η νέα μείωση στις ασφαλιστικές εισφορές των μισθωτών, μια μονάδα, το πιο σημαντικό θα έλεγα μέτρο. Η αύξηση της έκπτωσης στο λογαριασμό του έμφυα. Τα νέα φορομπόνους για τους ιδιοκτήτες ακινήτων που θα κάνουν τη στροφή παίρνοντας από την βραχυχρόνια την μακροχρόνια μίσθωση για να εξομαλυνθεί και το στεγαστικό πρόβλημα και η νέα βέβαια αναστολή του ΦΠΑ και του φόρου υπεραξίας στις μεταβιβάσεις. Την ίδια στιγμή μπαίνει απαγορευτικό, έχουμε και τα αρνητικά θα έλεγα για κάποιους κλάδους, την ίδια στιγμή μπαίνει απαγορευτικό στις νέες άδειες για Airbnb, αυξάνεται στα 1.000 ευρώ και επεκτείνεται υποχρεωτική χρήση του συστήματος άμεσων πληρωμών του Iris, ενώ επεκτείνεται το μέτρο των χαμηλών προμηθειών στις συναλλαγές με POS έως 20 ευρώ. Επίσης αυξάνεται το τέλος ανθεκτικότητας που επιβάλλεται στα δωμάτια των ξενοδοχείων αλλά και στις βραχυχρόνιες μισθώσεις αναδιανυκτέρευση, αλλά και αλλάζουν οι ημερομηνίες υποβολής των φορολογικών δηλώσεων και οι φοροεκπτώσεις και μπαίνει σε εφαρμογή, θα έλεγα, ο μεγάλος αδελφός για τις επιχειρήσεις με το ψηφιακό πελατολόγιο και το ψηφιακό δελτίο αποστολής, η ηλεκτρονική τιμολόγηση και η καθολική εφαρμογή του MyData. Αυτά είναι 20 μέτρα, Γρηγόρη, που αλλάζουν το χάρτη της φορολογίας σε κάθε περίπτωση. Απ' την άλλη βέβαια δεν είναι μόνο οι αλλαγές στη φορολογία, είναι και ενισχύσεις, εισοδηματικές κλπ. Οι συνταξιούχοι να πάρουν με την σύνταξη του Ιανουαρίου αύξηση περίπου 2,4%. Είναι το αποτέλεσμα, προσθέτουμε την ανάπτυξη, τον πληθωρισμό δια του 2 και αυτό είναι το αποτέλεσμα που βγήκε για το 2025. Αυτή θα είναι η αύξηση και οι δημόσιοι υπάλληλοι θα πρέπει να περιμένουν μέχρι τον Απρίλιο, τότε που θα ανακοινωθούν και οι αποφάσεις για τον κατώτατο μισθό στον ιδιωτικό τομέα, για να δουν και αυτοί τι θα λάβουν το 2025. Είναι σε γενικές γραμμές τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί, θυμίζω, από τον περασμένο Σεπτέμβριο από τη ΔΕΘ και έλαβαν τη μορφή νομοσχεδίου και συνέχεια ψήφιση από τη Βουλή πριν τον προϋπολογισμό. Τώρα, Γρηγόρη, δεν ξέρω αν θες να με ρωτήσεις κάτι για να πούμε και τις τελευταίες υποχρεώσεις.
Βέβαια, έχουμε νέη προθεσμία ουσιαστικά αύριο, δηλαδή μία μέρα και λίγες ώρες έχουν μείνει για αρκετές οικονομικές εκκρεμότητες, Κώστα.
Ναι, είναι βασικά κάποιοι που πρέπει να κάνουν νέες φορολογικές δηλώσεις και μιλάμε για όσους εισέπραξαν αναδρομικά εισοδήματα, όσους θέλουν να καλύψουν τεκμήρια διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων με χρηματικές γονικές παροχές, πληρονόμους, φορολογούμενους που έχουν μεταφέρει τη φορολογική τους κατοικία, τη φορολογική τους έδρα στο εξωτερικό, αλλά και κατόχους οχημάτων που επιθυμούν να τα αποσύρουν από την κυκλοφορία. Ειδικά για τις νέες φορολογικές δηλώσεις πρέπει να πούμε ότι μισθωτοί, συνταξιούχοι, γιατροί του ΕΣΥ, αγρότες και άλλες κατηγορίες εργαζομένων, οι οποίοι το 2023 εισέπραξαν αναδρομικά από κάθε είδους αποδοχές, είτε προς τις αμοιβές, είτε επιδόματα, αποζημιώσεις, δικαστικές αποφάσεις τις οποίες έλαβαν χρήματα, με βάση τις οποίες έλαβαν χρήματα, όλοι αυτοί λοιπόν θα πρέπει να κάνουν νέα φορολογική δήλωση για να μην βρεθούν προεκπλήξεων με φορολογικές επιβαρύνσεις και πρόστιμα. Γρηγόρη.
Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στη χριστουγεννιάτικη αγορά τώρα, κυρίες και κύριοι, σε ισχύ είναι το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων σήμερα και αύριο για τις αγορές τελευταίας στιγμής.
Έχω ψωνίσει τα πιο πολλά και τώρα θέλω τις τελευταίες στιγμής, κάτι βιβλία, κάτι τέτοια, ρούχα και τέτοια έχουμε πάρει, είμαστε κομπλέ.
Οι μέρες αυτές επιβάλλω και μια μικρή υπερβολή.
50 ευρώ για όλη την οικογένεια, μικροπράγματα.
Τώρα βγήκαμε στην αγορά, θα δούμε. Για τις τιμές δεν ξέρω, θα δούμε.
Έχουμε ψωνίσει ήδη, τα δώρα είναι έτοιμα και θα τα ανοίξουμε πρωτοχρονιά.
Στο Περιστέρι τώρα, εδώ στην Αττική, ο Δήμος έφτιαξε μια βασιλόπιτα 10 τόνων με πολλά φλουριά, η οποία θα μοιραστεί στους πολίτες. Να ακούσουμε τι είπε στο ΕΡΤ News ο Δήμαρχος της πόλης, Ανδρέας Παχατουρίδης.
Για μια ακόμη χρονιά, το Περιστέρι μαζί με τη Συντεχνία Αρτοποιών Αθήνας πραγματοποιεί ένα σπάει, μάλλον ένα μοναδικό ρεκόρ. Πάνω από 10 τόνους πίτα στις 5.30 ώρα το απόγευμα, σε μια φανταστική βραδιά. Θα κόψουμε τη βασιλόπιτα, θα μοιράσουμε τα κομμάτια.
Λοιπόν, για το συγκεκριμένο event μίλησαν επίσης ο πρόεδρος της Συντεχνίας Αρτοποιών Αθηνών, Προαστίων και Περιχώρων Παναγιώτης Αχινίδης και αρτοποιός Γιώργος Έξαρχος.
50 βιοτεχνικά αρτοποία σε όλη την Αθήνα, 3 μέρες τώρα ζυμώνουν αυτό το καταπληκτικό event. Έχουν τοποθετεί μαθητές στα καταστήματά μας. Δημιουργούμε κάτι μοναδικό.
Είμαστε όλοι στο Περιστέρι να δοκιμάσουμε την πιο νόστιμη βασιλόπιτα και όποιος δεν προλάβει πάει στα βιοτεχνικά αρτοποία της γειτονιάς του να τη γευτεί.
Πολλές εκδηλώσεις σε διάφορους δήμους της χώρας. Στην Αθήνα η γιορτή είναι στην πλατεία Συντάγματος, η γιορτή του Δήμου Αθηνών για την αλλαγή για την υποδοχή του νέου χρόνου. Σε Σύνταγμα και Πεδίο του Άρεως η αλλαγή του χρόνου θα γίνει με συναυλίες και για πρώτη φορά με αθόρυβα πυροτεχνήματα. Πάμε στην Ερμού τώρα, κυρίες και κύριοι, και θα συναντήσουμε τη ρεπόρτερ μας Στέλλα Χριστοδουλίδη, η οποία θα μας μεταφέρει την εικόνα από τον εμπορικότερο δρόμο της πρωτεύουσας. Στέλλα, καλό μεσημέρι. Πώς είναι σήμερα η κίνηση στην Ερμού?
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και χρόνια πολλά. Το να πούμε ότι δεν πέφτει η καρφίτσα εδώ στην Ερμό που βρισκόμαστε και εμείς στα εμπορικά καταστήματα δεν θα είναι σίγουρα η υπερβολή. Η αλήθεια είναι ότι έχει πολύ κόσμο από νωρίς το πρωί. Από τις 9 που εδώ στο κέντρο της Αθήνας άνοιξαν τα εμπορικά καταστήματα έχουν σπεύσει για να κάνουν τις αγορές τους και τα ψώνια της τελευταίας στιγμής, όσοι τα μέλησαν τις προηγούμενες ημέρες και να πάρουν έτσι τα δώρα για τα αγαπημένα τους πρόσωπα αλλά και για τους ίδιους. Οι ψηλές τις προτιμήσεις για ακόμα μια χρονιά, όπως μας είπαν όσοι έχουμε συνομιλήσει, έχουν κάνει κιόλας έρευνα αγοράς. Βρίσκονται λοιπόν οι διένδυσης και υπόβρισης και βεβαίως παιχνίδια για τους μικρούς μας φίλους, μια επιλογή που έχει την τιμητική της καθιερωμένα εν ώψη της πρωτοχρονιάς. Άλλοι πάλι με συμμαχωτών καλό καιρό, έχουν έρθει στο κέντρο της πόλης για να κάνουν την βόλτα τους και να εκμεταλλευτούν αυτές τις ημέρες αδείας όπως μας ανέφεραν, ενώ μαθητές και φοιτητές αυτές τις ημέρες ξενιαθιάς που έχουν και τους απομένουν. Οι έμποροι με τη σειρά τους ευελπιστούν για όσο το δυνατόν πιο γεμάτα ταμεία στο τέλος της ημέρας, ενώ εκτιμούν ότι η αγοραστική κίνηση δεν παρουσιάζει μεγάλη διαφορά σε σχέση με τα περσινά επίπεδα και προσθέτουν ότι οι καταναλωτές και φέτος προμηθεύονται ίδια ποσότητα προϊόντων, ψάχνοντάς τα σε πιο οικονομικές τιμές. Τέλος, θυμίζουμε, Γρηγόρη, ότι όπως ορίζει το προτινόμενο ωράριο λειτουργίας, σήμερα τα σούπερ μάρκετ και τα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργούν έως τις 9 το βράδυ, αύριο παραμονή της πρωτοχρονιάς έως και τις 6 το απόγευμα, τα εμπορικά καταστήματα και έως τις 9 σούπερ μάρκετ και πολυκαταστήματα. Ενώ κλειστά θα παραμείνουν την πρωτοχρονιά όπως και στις 2 Ιανουαρίου από τις 3 του μηνός σε κανονικούς πλέον ρυθμούς.
Στέλλα Χριστοδουλίδου, σε ευχαριστούμε πολύ. Κόσμος ηρωή και στην παραδοσιακή αγορά της Θεσσαλονίκης, στο Καπάνι. Τις τελευταίες αγορές για το ερωταστικό τραπέζι κάνουν και Θεσσαλονίκη. Συνδεόμαστε με την ρεπόρτερ μας Κλέλια Κλουτζή, η οποία θα μας πει περισσότερα. Κλέλια, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά. Όπως είπες και εσύ, λοιπόν, ψώνια της τελευταίας στιγμής για το χρονιάτικο τραπέζι εδώ στην αγορά Καπάνι της Θεσσαλονίκης, όπου οι καταναλωτές ξεχύθηκαν από νωρίς το πρωί στην κεντρική αγορά της Θεσσαλονίκης για να προμηθευτούν κρέας και βασιλόπιτα. Να δώσω λίγο ενδεικτικά τις τιμές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο Καπάνι. Το χοιρινό, το οποίο προτιμά ο κόσμος αυτές τις ημέρες για το πρωτοχρονιάτικο τραπέζι, πωλείται από 7,5 έως 7,99 ευρώ το κιλό. Το κοτόπουλο αντί για γαλοπούλα, οι περισσότεροι καταναλωτές το αγοράζουν διότι είναι πιο φθηνό, είναι στα 2,99 ευρώ. Η γαλοπούλα αντίστοιχα από 8,5 ευρώ το κιλό. Αρνάκι και κατσικάκι και αυτά πολύ τα ψωνίζει ο κόσμος από 10,80 έως 11,99, από 8 ευρώ έως 12,5 το κιλό. Το όμως χάρη οι καταναλωτές βλέπουν, είναι κάπως συγκρατημένοι θα έλεγα, ψωνίζουν όμως. Βέβαια, από ό,τι μας είπανε, το πρωτοχρονιάτικο τραπέζι θα είναι πιο φτωχό σε σχέση με το τραπέζι των Χριστουγέννων, για το οποίο ξόδεψαν περισσότερα χρήματα. Οι έμποροι, ωστόσο, και οι καταστηματάρχες από την πλευρά τους υποστηρίζουν ότι η κίνηση είναι ικανοποιητική και ότι οι τιμές παραμένουν στα ίδια επίπεδα με τα πέρσινα. Την τιμητική της βεβαίως έχει και φέτος, όπως κάθε χρόνο, η παραδοσιακή βασιλόπιτα. Εδώ στο Καπάνι συγκεκριμένα, οι τιμές ξεκινούν από τα 3 ευρώ η μεγάλη, 4 ευρώ η μεσαία και 5 ευρώ η μεγάλη βασιλόπιτα. Το εορταστικό ωράριο συνεχίζεται και στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα το Καπάνι κλείνει στις 6, αύριο κλείνει στις 4.
Κλέλια Κλουτζού, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στη Θεσσαλονίκη. Πολύ σημαντική και η επόμενη είδηση, κυρίες και κύριοι, καθώς αφορά πολύ κόσμο, η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος στηρίζει στάση αναμονής για το αν θα δοθούν τελικά επιδοτήσεις στο ρεύμα τον Ιανουάριο. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την οικονομική μας διδάκτρια Πινελόπη Μητρούλια, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Πινελόπη, καλό μεσημέρι. Πάντως, στη λιανική τιμή διαφαίνεται μια ελαφριά μείωση στις τιμές του ρεύματος, Πινελόπη.
Από τη Γρηγόρη, καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά. Η πτώση της μέσης τιμής στην αγορά της επόμενης μέρας του χρηματιστηρίου ενέργειας το Δεκέμβριο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα προϊονίζεται, όπως είπες και εσύ, ελαφρά μείωση των λιανικών τιμών του ρεύματος για τον Ιανουάριο. Να πούμε ότι η μέση χονδρική του Δεκεμβρίου διαμορφώθηκε στα 129,5 ευρώ ανά μεγαβατόρα έναντι 137,42 ευρώ ανά μεγαβατόρα τον Νοέμβριο. Ενώ παράλληλα σε σχεδόν σταθερές τιμές παρέμεινε και το φυσικό αέριο, το οποίο στη διάρκεια του Δεκεμβρίου κινήθηκε γύρω στα 45 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Με βάση αυτά τα δεδομένα, οι εταιρείες προμήθειας φαίνεται ότι θα είναι και αυτό το μήνα συγκρατημένες, αρχής διανομένης από τη ΔΕΗ, που δίνει και τον τόνο στην αγορά, καθώς είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής. Να υπενθυμίσουμε ότι η ΔΕΗ για τη διαμορφώση των τιμολογίων του Δεκεμβρίου ενσωμάτωσε έκπτωση 68%, με αποτέλεσμα η τελική τιμή των πράσινων τιμολογίων να είναι στα 15,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα και η επιδότηση που ανακοίνωσε το Υπουργείο να είναι τη τάξη του 1,5 λεπτού ανά κιλοβατόρα. Εφόσον λοιπόν η μεγαλύτερη επιχείρηση θελήσει να ακολουθήσει την ίδια πολιτική και τον Ιανουάριο, είναι πολύ πιθανό να μην χρειαστεί να υπάρξει επιδότηση ή αυτή να είναι ελάχιστη, αφού να υπενθυμίσουμε ότι το όριο που έχει θέσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι τα 15 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Να πούμε και κάτι ακόμα, Γρηγόριο, ότι ο ανταγωνισμός των εταιριών φαίνεται ότι πλέον θα επικεντρωθεί στα μπλε σταθερά τιμολόγια, στα οποία μάλιστα από τα μέσα Ιανουαρίου, από τις 17 Ιανουαρίου και μετά, με βάση κοινοτική οδηγία θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά 12 μήνες διάρκειας για να εμπεριέχουν ρήτρα πρόορης αποχώρησης. Στο πλαίσιο αυτό, αρκετές εταιρείες έχουν ανακοινώσει ήδη τα σταθερά προϊόντα που θα ισχύσουν το επόμενο 12 μήνο και είναι κάτω από τα 10 λεπτά ανά κιλοβατόρα, δηλαδή τιμές πριν από την κρίση. Μέσα στον Ιανουάριο αναμένεται να ανακοινώσει και η ΔΕΗ το δικό της σταθερό τιμολόγιο, ενώ σε παρόμοιες κινήσεις αναμένεται να προχωρήσουν και οι άλλοι πάροχοι. Με άλλα λόγια, οι καταναλωτές, μάλλον η σύσταση προς τους καταναλωτές είναι να στραφούν σε σταθερά τιμολόγια, έτσι ώστε να μην έχουν εξάρτηση από την καθημερινή πορεία στη χονδρομπορική αγορά και το χρηματιστήριο ενέργειας. Γρηγόρη.
Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στου στόχου τη Ελλάδα, με αφορμή την έναρξη τη θητεία τη χώρα μα ω μη μόνιμο μέλο του Συμβουλίου Ασφαλεία του ΟΗΕ από την 1η Ιανουαρίου, αναφέρεται ο Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη σε συνέντευξή του στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την Κατερίνα Φρίσα, τη διπλωματική μα τάχτρια, η οποία θα μα μεταφέρει τα κυριότερα σημεία τη συνέντευξη. Με τον κύριο Γεραπετρίτη, Κατερίνα, να λέει ότι η Ελλάδα αποτελεί σταθεροποιητικό παράγοντα σε ένα περιβάλλον αστάθεια και γενικότερα αβεβαιότητα. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά. Μάλιστα, αυτός είναι ο σκοπός και ο στόχος της Ελλάδας ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας κατά τη διάρκεια της θητείας της. Ο σκοπός της είναι να λειτουργήσει ως γέφυρα μεταξύ Βορρά-Νότου και επίσης, όπως τόνισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, η διπλωματία είτε διεξάγεται αμυγός επί τη βάση του διεθνούς δικαίου, είτε δεν είναι διπλωματία. Άλλωστε, αυτό είναι το σύνθημα της χώρας μας, το Συμβούλιο Ασφαλείας, που ξεκινά η θητεία μας από την 1η Ιανουαρίου. Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας επισήμανε παράλληλα, πως όλοι θα κληθούν να επιδείξουν πίστη στη διεθνή νομιμότητα, ενώ πρόσθεσε στην ίδια συνέντευξη πως σκοπός της χώρας μας κατά τη διάρκεια της θητείας της είναι να διατηρήσει το Κυπριακό στην ενεργό ατζέντα του ΟΗΕ. Για τη Συρία, ο Υπουργός Εξωτερικών σημείωσε πως είμαστε παρόντες, παρακολουθούμε στενά και αξιολογούμε τις εξελίξεις, διαμορφώνοντας πολιτικές για όλα τα πιθανά σενάρια και ενεργώντας έγκαιρα για να αποτρέψουμε εξελίξεις που θα είναι δυσμενείς για τη χώρα μας αλλά και για την ασφάλεια της ευρύτερης περιοχής. Ο κ. Τρίτη αναφέρθηκε ιδιαίτερα στη μεγάλη σημασία στην εμπέδωση της σταθερότητας στη Συρία για την κατοχήρωση της ασφάλειας της ιστορικής ελληνικής ομογένειας και την προστασία της πολυάριθμης ελληνοορθόδοξης κοινότητας, καθώς και για τον τερματισμό των προσφυγικών ροών και την αντιστροφή των ροών, την θελοντική επιστροφή των Σύρων προσφύγων στις εστίες τους σε ένα περιβάλλον που θα είναι αξιοπρεπές και βιώσιμο. Προανήγγειλε ακόμη πρωτοβουλία σε όλα, υπενθυμίζοντας την πλέον πρόσφατη συνεργασία και πρωτοβουλία με την Κυπριακή Δημοκρατία και την Αυστρία για ενεργότερη παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Συρία. Εδώ αξίζει να σημειώσουμε πως σήμερα, μετά από συντονισμένες προσπάθειες του Υπουργείου Εξωτερικών και των ελληνικών πρεσβειών στη Δαμασκό και τη Βηρυτό, ολοκληρώθηκε με ασφάλεια η επιχείρηση επαναπατρισμού 33 Ελλήνων πολιτών και μελών των οικογενειών τους από τη Συρία. Τώρα, στη συνέντευξη εφόλης της ύλης που έδωσε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο, ο κ. Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στα ελληνοτουρκικά και είπε ότι ο διάλογος είναι το μόνο βιώσιμο μέσο για τη συνύπαρξη των λαών, ιδιαίτερα σε γειτονίες με μεγάλα ιστορικά βάρη. Πιστεύουμε, ανέφερε χαρακτηριστικά, στο διάλογο όταν αυτός γίνεται με ειλικρίνεια και δομημένα. Τώρα, σε ό,τι αφορά την οριοθέτηση της Υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ, ως τη μία και μόνη διαφορά μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας, όπως επισήμανε ο κ. Γεραπετρίτης, που μπορεί να αχθεί ενώπιον της διεθνούς δικαιοδοσίας, τόνισε ότι οι θέσεις των δύο πλευρών για το εύρος της συζήτησης εξακολουθούν να αφίστανται ουσιοδός. Η ελληνική πλευρά, χωρίς φοβικά σύνδρομα και με την αυτοπεποίθηση που της προστίδει το ενισχυμένο διπλωματικό της αποτύπωμα, κατέστησε σαφές ότι ζητήματα εθνικής κυριαρχίας δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο συζήτησης ή να τεθούν στην κρίση διεθνούς δικαιοδοσίας. Γρηγόρη.
Κατερίνα Φρύσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής διεθνών σχέσεων Δημήτρης Κερίδης, μιλώντας στο σταθμό μας, ρωτήθηκε από τον Θάνο Σκιαφάκα εάν θα υπάρξουν επιπτώσεις στα ελληνοτουρκικά σε περίπτωση τουρκοσυριακής συμφωνίας για την ΑΟΣ.
Θα έχει πολύ αρνητική συνέπεια, μην έχετε καμία αμφιβολία, στην ελληνοτουρκική σχέση και στην τρέχουσα ύφεση που διάγουμε. Δεν μπορεί η Τουρκία να παραβιάζει δικαιώματα και η Ελλάδα να συνεχίζει σε έναν δρόμο. αυτή η ύφεση η τόσο, που την καλωσορίζουμε τόσο πολύ στα ελληνοτουρκικά, δεν μπορεί να είναι μια άσκηση δημοσιοσχεσίτικη της Άγκυρας στην Ουάσιγκτον, στις Βρυξέλλες και καινού περιεχομένου. Χρειάζεται κάποτε να προχωρήσει κιόλας, έτσι δεν είναι? Φανές. Και δεν είμαστε αφελείς, αυτό είναι το μήνυμα προς την Άγκυρα. Μη θεωρεί ότι αυτή η ύφεση είναι απλώς μια δικιά της άσκηση δημοσίων σχέσεων, επαναλαμβάνω, στο Κογκρέσο, στο Ευρωκοινοβούλιο, στις δυτικές κυβερνήσεις. Η Ελλάδα δεν θα είναι το φύλος οικής για τον τουρκικό επεκτατισμό και αναθεωρισμό, το αντίθετο.
Συναγερμός έχει σημάνει, κυρίες και κύριοι, στις αρχές μετά τον εντοπισμό πιστολιού μέσα σε Airbnb στην Γλυφάδα. Πρόκειται για όπλο τουρκικής κατασκευής και ο μισθωτής του διαμερίσματος ήταν ένας άντρας με τουρκική ταυτότητα. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Κώστας Παπαδόπουλος.
Πρόκειται για ένα πιστόλι των 9 χιλιοστών, το οποίο εντοπίστηκε μαζί με τον κινητήρα του και 16 σφαίρες σε διαμέρισμα τύπου Airbnb, το οποίο είχε μισθωθεί από τις 9 Δεκεμβρίου και μέχρι τις 16 του μήνα από ένα άτομο τουρκικής καταγωγής εδώ πέρα στον οδό Δημητρίου Γούναρη στην Άνω Γλυφάδα, όπου και βρισκόμαστε. Στις 28 του μήνα μπήκε στο διαμέρισμα ένα άλλο ζευγάρι, εντόπισε το πιστόλι, ενημέρωσε την ιδιοκτήτρια και την διαχειρίστρια του συγκεκριμένου οικήματος και αυτή με την πλευρά της στην αστυνομία. Οι άνδρες άμεσης δράσης κατέσχεσαν το πιστόλι, οδηγήθηκε στα εγκληματολογικά εργαστήρια προκειμένου να εξεταστεί εάν έχει χρησιμοποιηθεί σε κάποια έκνομη ενέργεια. Περιμένουμε τα αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, ενώ παράλληλα είναι σε εξέλιξη έρευνα για τον εντοπισμό του ατόμου όπου είχε μισθώσει το συγκεκριμένο σπίτι. Να θυμίσουμε ότι στις 9 Δεκεμβρίου είχε γίνει το μακελιό στην Άνω Γλυφάδα σε σχετικά κοντινή απόσταση. Να δούμε αν υπάρχει κάποια διασύνδεση ανάμεσα στα δύο περιστατικά.
Ένας δικός μας άνθρωπος, ο Τάσος Αλεσιώτης, έφυγε χθες από τη ζωή. Ο Τάσος Αλεσιώτης εργάστηκε στην ΕΡΤ από το 1983, αρχικά ως διευθυντής διοικητικών υπηρεσιών της ΕΡΤ 2, ενώ από το 1988 έως το 2004 διατέλεσε Γενικός Διευθυντής Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών της ΕΡΤ ΑΕ. Με τη συνέπεια και την εργατικότητά του, συνέβαλε σημαντικά στη λειτουργία και την ανάπτυξη του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα. Οι φίλοι και οι συνάδελφοί του τον αποχαιρέτησαν σήμερα το μεσημέρι στον Ηρώνα Αγίας Παρασκευής. Η διοίκηση της ΕΡΤ και οι εργαζόμενοι εκφράζουμε τα ειλικρινή συλληπιτήριά μας στην οικογένεια και στους οικείους του. Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Πάμε και πάλι στην Σύνταξη και στην Έλενα Λιβύζου για να δούμε άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Να ξεκινήσουμε, Έλενα, από την Αιθιοπία και το τραγικό αυτοκινητιστικό δυστύχημα με τους δεκάδες νεκρούς δυστυχώς εκεί.
Τουλάχιστον 71 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, επέβαιναν σε ένα φορτηγό και σύμφωνα με πληροφορίες που υπάρχουν, επέστρεφαν από ένα γάμο. Το φορτηγό αυτό όμως δεν κατάφερε να μπει ουσιαστικά σε γέφυρα και έπεσε σε γκρεμό μέσα σε ποταμό με το τραγικό αυτό αποτέλεσμα. Το δυστύχημα συνέβη περίπου 300 χιλιόμετρα νότια της πρωτεύουσας Αντίς Αμπέμπα και δυστυχώς τα αυτοκινητιστικά δυστυχήματα, τα πολύ νεκρά αυτοκινητιστικά δυστυχήματα είναι ένα συχνό φαινόμενο στην Αιθιοπία λόγω των κακών δρόμων που υπάρχουν εκεί.
Θα πάμε στην Κροατία, όπου εκεί φαίνεται ότι στο δεύτερο γύρο θα κριθούν όλα στις προεδρικές εκλογές της χώρας, έλεγα.
Ακριβώς, και αυτό παρά το γεγονός ότι ο σοσιαλιστής απερχόμενος πρόεδρος Ζόραν Μιλάνοβιτς παραλίγο να εκλεγεί από τον πρώτο γύρο, δεν κατάφερε, αν και ήταν πολύ κοντά, να εξασφαλίσει το 50% των ψήφων και η χώρα θα πάει σε εκλογές, σε δεύτερο γύρο για την εκλογή προέδρου, και αντίπαλος του θα είναι ο συντηρητικός υποψήφιος. Ο Ζόραν Μιλάνοβιτς, κατά πολλούς ονομάζεται και ο Τραμπ της Κροατίας, είναι γνωστός για τις επικριτικές του απόψεις κατά των Βρυξελών, αλλά και για την επικριτική στάση του κατά της συνέχισης της βοήθειας, την στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία.
Τώρα στο νησί Μαγιώτ, που μας έλεγε στο προηγούμενο διάστημα, ισοπεδώθηκε από τον φωνικό κυκλώνα, μα μετέβει ο νέος Γάλλος Πρωθυπουργός.
Ο Φρανσουά Μπαϊρού, με τουλάχιστον 5 μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου του, ανάμεσά του 2 πρώην πρωθυπουργούς, την Ελιζαμπέτ Μπον και τον Εμμανουέλ Βάλς που μετέχουν στο Υπουργικό Συμβούλιο, πήγαν, μετέβησαν στο, στο νησί Μαγιότ, την απομακρυσμένη υπερπόντια γαλλική κτήση στον Ινδικό ωκεανό, που όπως είπες ισοπεδώθηκε από τον κυκλώνα Τσιντότο. Ο επίσημος απολογισμός κάνει λόγο για 39 νεκρούς και 4.000 τραυματίες, ωστόσο εκτιμάται ότι νεκροί είναι δεκάδες ή και εκατοντάδες, και μάλιστα υπάρχει και οργή ανάμεσα στους κατοίκους, γιατί αυτή είναι η πιο φτωχή και υποβαθμισμένη περιοχή της Γαλλίας.
Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Αθλητισμός. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Με νίκες έκλεισαν το 24 οι πρωτοπόροι της Greek Basketball League μετά από 12 αγωνιστικές.
Ακριβώς. Καλησπέρα και χρόνια πολλά. Ο Παναθηναϊκός χτες το βράδυ έκλεισε την αυλαία για το 2024. Εύκολα κέρδισε την Καρδίτσα στο ΑΚΑΠΧΙ πάρα πολύ κόσμο. Ο λίγο πιο δύσκολο Ολυμπιακός, κόντρα στο Λαύριο. Μάλιστα, ο προπονητής κ. Μπαρτζόκας άφησε χμές για την αμυντική λειτουργία της ομάδας του και σε δηλώσεις, αλλά πολλές φορές ακόμη το βλέπαμε και στην άπαυλα όταν ήταν αρκετά αυστηρός προς τους παίκτες του. Κατά άλλα, στο ποδόσφαιρο υπάρχει ανάπαυλα λόγω πρωτοχρονιάς. Από την άλλη όμως φαίνεται ότι οι ομάδες, οι διοικήσεις είναι κοντά στις επιλογές ποδοσφαιριστών για να ενισχύσουν τις ομάδες τους. Και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, θα λέγω ότι από όλες τις ομάδες είναι πιο κοντά σε κάποιες μεταγραφές. Βέβαια και με τον ΠΑΟΚ να είναι κοντά στο Κολοσκάνη, είναι μια πολύ καλή περίπτωση από τον Ατρόμητο που ξεκίνησε από τον Παναθηναϊκό. Αρκετά ελπιδοφόρος όμως έφυγε, πήγε στον Ατρόμητο και μόλις μία χρονιά ο ΠΑΟΚ θα θέλει να τον κάνει δικό του. Από εκεί και πέρα φαίνεται ότι ο Παναθηναϊκός ενεργοποιεί την οψίνα αγορά στον Ουναΐ, 11 εκατομμύρια παρακαλώ, θα κοστίσει ο παίκτης στον Παναθηναϊκό. Είναι πολύ κοντά και στον Γιώργο Λιάβα του Πανετολικού. Ερυθρός Αστέρας, ο Σπόραρ θα πάει ή Ερυθρό Αστέρα ή στη μακρινή Κίνα, καθώς υπάρχουν έτσι αρκετές επαφές. Ενώ Ολυμπιακός έχουμε αποχώρηση Ντόι Μπιέλ, φαίνεται πάνε για δανεισμό, ενώ από την άλλη είναι κοντά στον Μάρκους Έντουαρτς, αγωνίζεται στη Sporting Λισαβόνα, είναι Άγγλος, 26 ετών, αρκετά καλή περίπτωση, τουλάχιστον έτσι αυτό αναφέρουν τα πορτογαλικά δημοσιεύματα.
Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο καιρός. Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού τώρα ακούμε την μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
Την Τρίτη στην Εύβοια, το Αιγαίο και την Κρήτη προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα λίγων βροχών στην Κρήτη και βαθμία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι βόρειοι έως 5 με 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία στα βόρεια θα φτάσει στους 12 με 14 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα έως 15 με 16 και τοπικά στα νότια έως 17 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 15 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία έως 13 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, Ελένα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών, Σωτήρης Καλδιλανιάν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα με την εκπομπή Σε Διάδραση, αφού προηγουμένως η Μιράντα Σκαπαρδόνη μας συνοψίσει την επικαιρότητα.